RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Kamis 9 Februari 2017 dan saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran pada hari ini. Di awal kami akan hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni dan juga pena yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam siaran terestrial di hari Kamis 9 Februari 2017 ini. Dari studio, saya Enggar Saraswati mewakili rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk mengucapkan kepada Anda selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2017. Presiden Joko Widodo optimis maraknya informasi palsu akan mendewasakan masyarakat. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Ambon, Maluku, Kamis 9 Februari 2017. Presiden Joko Widodo hadir di lokasi acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di lapangan Polda Maluku dan disambut oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Margiono. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah menteri mendampingi Presiden, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Muluk, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Selain menteri, hadir juga pejabat negara, duta besar negara tetangga, dan tokoh pemilik perusahaan media. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan harapan agar perayaan Hari Pers Nasional 2017 dapat menjadi langkah bersama untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan perekonomian yang lebih merata bagi segenap rakyat Indonesia.
Saya mengharap peringatan Hari Pers Nasional di Kota Ambon ini dapat memperteguh komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers, Panglima TNI, dan Kapolri. Nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan antara tiga pihak dalam upaya memberikan perlindungan kepada profesi wartawan. Selain itu, Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan bantuan berupa lampu hemat energi kepada Gubernur Maluku Said Assegaf yang akan dibagikan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan. Fenomena maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia menjadi sarana yang kerap digunakan untuk penyebaran informasi palsu. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya optimis fenomena ini akan mendewasakan masyarakat Indonesia agar lebih bijak menggunakan media sosial sekaligus menyaring segala informasi yang ada di media sosial. Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Ambon, Maluku, Kamis, juga mendorong media arus utama menjalankan perannya untuk meluruskan segala informasi palsu yang tersebar di media sosial. Dalam hal ini, media arus utama memiliki kekuatan akurasi dan kedalaman informasi yang akan mampu menekan dampak buruk dari penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat.
Digitalisasi proses komunikasi membuat setiap orang, setiap individu ini bisa menjadi produsen berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dialami. Setiap saat di media sosial, kita kebanjiran berita. Ada berita yang objektif, yang aktual. Ada yang kritik, yang baik. Tapi banyak juga berita bohong, hoax, yang mengganggu akal sehat kita. Ada berita yang membuat kegaduhan. Banyak berita yang penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, memecah belah masyarakat, dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa ini nantinya justru akan semakin mendewasakan kita, akan mematangkan kita, akan menjadikan kita tahan uji. Kita harus bersama-sama stop ini, mengurangi ini, stop berita bohong, stop berita yang memecah belah, berita-berita fitnah harus kita hadapi. Dan dalam kondisi demikian, seharusnya media arus utama, media mainstream, mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, menjernihkan kekeruan terjadi di media sosial.
Presiden Joko Widodo mengakui, fenomena penyebaran informasi palsu di media sosial terkadang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat dan juga pemerintah. Namun menurutnya, fenomena ini adalah fenomena global yang juga dihadapi di banyak negara di dunia. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Pers yang melakukan upaya verifikasi terhadap perusahaan media. Menurutnya, hal ini merupakan langkah positif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media dan insan pers dalam upaya menyebarkan informasi yang akurat, jujur, dan berimbang. Dewan Pers sendiri menegaskan akan terus melakukan upaya verifikasi ini hingga seluruh perusahaan media dapat terverifikasi. Bangsa Indonesia telah puluhan tahun merdeka dari tangan penjajah. Roda pemerintahan juga telah dipimpin oleh banyak mantan presiden. Siapapun presiden yang memimpin Indonesia, dia harus mampu membangun Indonesia menjadi negara yang makmur. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam acara diskusi Coffee Morning dengan pimpinan media massa di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta hari Rabu. Menteri Wiranto mengatakan, generasi muda Indonesia mendapat amanah dari para pendiri bangsa untuk mampu menjaga dan membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan rakyatnya sejahtera.
Bahkan dengan sangat piawai, sangat cerdas, para pendiri negara mengatakan bahwa setiap pemerintahan itu yang dibentuk, siapapun presidennya, harus melakukan langkah-langkah yang empat hal itu. Melindungi segala bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsanya, dan kemudian ikut melaksanakan kita dunia. Nah sekarang kita pada posisi mewarisi. Generasi kita mewarisi pesan yang sangat wasiat, yang sangat sakral itu. Bagaimana kita membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur.
Selain itu, Wiranto menjelaskan, terkait dengan pemerintahan saat ini, sebenarnya ada banyak hal yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo yang tidak terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo telah berupaya menjalankan pemerintahan dengan kerja dan koordinasi yang baik. Warta berita ini disiarkan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto membantah kabar buruknya. Hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca kasus dugaan pelecehan Pancasila. Hal tersebut dikatakan Wiranto saat menjawab pertanyaan wartawan Australia pada pertemuan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta Rabu. Wiranto menjelaskan, saat ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dilandasi oleh kesamaan kepentingan. Ia mencontohkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Australia George Brandis saat Ministerial Council Meeting on Law and Security di Jakarta, Kamis 2 Februari lalu, menjadi bukti adanya kerjasama kedua negara yang terus terjalin. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati kerjasama dalam upaya pemberantasan terorisme. Selain itu, Wiranto juga mengapresiasi pertemuan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, dengan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, yang diadakan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, hari Rabu. Pertemuan tersebut diadakan terkait hasil investigasi pihak Australia atas dugaan pelecehan Pancasila. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, pers Indonesia adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat berperan dalam perjalanan sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa. Ia berharap media massa nasional bisa betul-betul memenuhi harapan masyarakat dan menjadi media dengan rasa nasionalisme tinggi dengan tidak mengutamakan kelompok atau grup tertentu. Menurut Zulkifli Hasan, media massa nasional harus lebih berhati-hati soal konten dan objek berita agar tidak menjurus fenomena informasi palsu. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan di Maluku, Ambon hari Rabu. Ia mengajak semua elemen masyarakat termasuk media massa nasional berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Ferdi Ferdiansyah menargetkan akan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan pada April 2017. Pada Seminar Nasional Kebudayaan di Jakarta, Rabu 8 Februari, ia mengatakan, di dalam rancangan tersebut akan diatur pembentukan kelembagaan melalui suatu wadah kebudayaan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.
Kenapa kelembagaan? Kami memandang perlu yang selama ini terjadi tersumbatnya saluran, yaitu aspirasi masyarakat untuk menyampaikan hal-hal prinsip tentang kebudayaan ini mau disampaikan kemana. Pemikiran kami juga adalah bahwa ini perlu ada wadah. Wadah kepada masyarakat yang ingin menyalurkan. Dan wadah ini adalah nantinya membuat, tugasnya adalah membuat rencana induk tentang pemajuan kebudayaan.
Ferdi Ferdiansyah lebih lanjut menjelaskan, wadah ini nantinya juga akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dalam aspek pemajuan kebudayaan. Dewan Perwakilan Rakyat juga akan membantu suatu lembaga pengelola dana kebudayaan. Ia mengatakan, saat ini Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tengah merumuskan poin terkait sanksi yang diberikan kepada orang asing yang melakukan plagiator pada kebudayaan Indonesia yang telah didaftarkan ke UNESCO. Berita terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Nasional Kebudayaan di Jakarta pada Rabu 8 Februari membahas rancangan undang-undang tentang kebudayaan yang tengah memasuki tahap akhir. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid dalam sambutan pembukaan mengatakan, saat ini banyak generasi muda yang mulai kehilangan identitas dan tidak lagi peduli pada seni dan tradisi Indonesia. Untuk itu, undang-undang tentang kebudayaan dibutuhkan untuk mengukuhkan jati diri bangsa. Hilmar Farid menambahkan, di bidang seni dan budaya Indonesia tak tertandingi oleh negara lain. Untuk itu, undang-undang kebudayaan ini sangat penting dalam memberikan kerangka ketahanan kebudayaan dan pemajuan kebudayaan.
Undang-undang ini memberikan kisi-kisi, memberikan kerangka agar ketahanan itu bisa tumbuh. Karena ketahanan tidak bisa diberikan. Ketahanan mesti tumbuh dari dalam. Dan undang-undang ini berbicara mengenai konsep pemajuan. Ya, ini sesuai amanat pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 kita, bahwa negara memajukan. Ya, dan prinsip kemajuan, pemajuan inilah yang menjadi inti dari pembahasan di dalam undang-undang yang dilakukan sekarang ini.
Hilmar Farid lebih lanjut mengatakan ada 5 objek pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat dan ritus, pengetahuan dan teknologi lokal, serta kesenian. Menurutnya, jika sudah disahkan, kedepannya undang-undang ini akan membuat bangsa Indonesia mampu berinovasi berbasis pengetahuan dan identitas. Selain itu, dengan undang-undang ini, masyarakat akan lebih adaptif dalam melakukan perubahan-perubahan, berpikir terbuka dan kritis, dan mampu berkolaborasi. Hilmar Farid berharap undang-undang kebudayaan ini dapat membangun komunikasi lintas budaya yang mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, meningkatkan profesionalisme insan pers. Hari ini, Kamis 9 Februari 2017, Insan Pers Indonesia kembali memperingati Hari Pers Nasional HPN. Kali ini, acara peringatan HPN dipusatkan di Ambon, Maluku. Rangkaian acaranya sendiri sudah dimulai 21 Januari lalu. Bagi Indonesia, peringatan HPN bukan hanya sebuah kegiatan seremonial. HPN setiap tahun dijadikan momentum peningkatan peran pers khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya. Mungkin atas dasar itulah sejak awal lokasi puncak peringatan HPN diputuskan dilakukan secara bergilir di setiap ibu kota Provinsi Republik Indonesia. Semua pihak tidak terkecuali insan pers diingatkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dengan ragam latar belakangnya masing-masing. Insan pers melalui pelaksana tugasnya secara profesional ikut bertanggung jawab membangun segenap wilayah dan berada dalam pengakuan Republik Indonesia. Dari waktu ke waktu, insan pers semakin dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Betapa tidak, kemajuan teknologi ditambah gencarnya pemanfaatan media sosial di tengah-tengah masyarakat belakangan ini. Menjadi tantangan baru bagi pers konvensional, terutama bagaimana menyikapi beredarnya berita-berita bohong atau informasi yang tidak didahului upaya verifikasi, yang sengaja disebarluaskan dengan maksud tertentu. Suatu fenomena global yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat, bahkan bisa sampai pada kemungkinan konflik antar negara. Meski demikian, di sisi lain, kehadiran media sosial dapat dimanfaatkan pers konvensional sebagai salah satu sumber untuk bahan pemberitaan atau informasi sekaligus sarana promosi program. Hal ini mengingat jangkauannya yang luas dan dapat menyesuaikan dengan tingginya mobilitas masyarakat di abad 21 ini. Profesionalisme insan pers tidak dapat diukur dengan bagaimana pandangan atau tingkat kepercayaan masyarakat kepada dunia pers dan mereka yang berkecimpung di dalamnya. Adanya pandangan positif dan rasa percaya masyarakat kepada media massa sedikit banyak dapat menjadi filter atas informasi yang merugikan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, insan pers melalui media massa juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka mampu memilih, memilah, dan memanfaatkan beragam informasi yang diterimanya untuk mengangkat harkat dan martabat hidup mereka. Sebaliknya, masyarakat perlu mengawal independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Dengan menggunakan saluran hak jawab misalnya, masyarakat dapat meminta dilakukannya ralat terhadap sebuah pemberitaan yang dinilai tidak benar. Keterlibatan secara aktif, masyarakat ini secara tidak langsung turut mendorong terciptanya pers yang profesional. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Halo saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Februari 1946, Persatuan Wartawan Indonesia didirikan. Pada 9 Februari 1946, atas prakarsa dari beberapa orang wartawan, diselenggarakan Kongres Wartawan di Solo. Kongres Wartawan di Solo tersebut menyepakati untuk mendirikan suatu organisasi dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia, disingkat PWI. Tujuan organisasi PWI adalah untuk menyatukan seluruh wartawan beserta semua potensi yang dimilikinya. Dalam kongres itu, Sumanang terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia pertama pada tahun 1985 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia pun secara resmi menjadi Hari Pers Nasional. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Februari 1965. Perang Vietnam atau disebut juga Perang Indochina Kedua dimulai. Perang Vietnam atau yang disebut juga Perang Indochina Kedua terjadi pada tanggal 9 Februari 1965. Sebelumnya, Perang Indochina ke-1 terjadi ketika bangsa Vietnam berperang melawan Prancis yang berakhir kekalahan Prancis di tahun 50-an. Pada tanggal 9 Februari, dapat dikatakan awal mula Perang Indochina ke-2 dengan ditandai kedatangan batalion pertama tentara perang Amerika Serikat yang dikirim ke Vietnam Selatan. Batalion ini merupakan pasukan pertahanan udara yang tergabung dalam Korps Marinir Amerika. Pengiriman pasukan perang Amerika tersebut menimbulkan protes dari berbagai penjuru dunia. Perang Vietnam berakhir di awal tahun 70-an. Dengan kekalahan Vietnam Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang komunis, dibantu oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Negara Vietnam kemudian bersatu pada 1976. Saudara, kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 9 Februari 2001, kapal selam Amerika USS Granville menabrak kapal sipil di Jepang. Pada tanggal 9 Februari 2001, kapal selam Amerika USS Granville tanpa sengaja menabrak dan menenggelamkan kapal pelatihan sekolah perikanan Jepang Ehimaru di 16 km lepas pantai Oahu. Akibat tabrakan ini, 9 dari 35 penumpang kapal Jepang termasuk 4 mahasiswa tewas. Sebuah penyelidikan menemukan bahwa kecelakaan itu akibat buruknya deteksi sonar, penggunaan periskop yang tidak efektif oleh kapten kapal selam, Komandan Scott Waddell, komunikasi buruk antara kru dan gangguan yang disebabkan oleh kehadiran 16 tamu sipil di atas kapal selam. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi MEA, Masyarakat RI Cintai Produk Dalam Negeri. Di tengah serbuan barang-barang impor seiring pelaksanaan era masyarakat ekonomi ASEAN MEA, masyarakat Indonesia perlu menumbuhkan kecintaan terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Pemerintah memastikan akan terus mendorong industri lokal menjadi penggerak ekonomi nasional, terutama dari hasil produksi industri kecil dan menengah IKM. Pesan inilah yang disebarkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang bekerja sama dengan Sanken, produsen elektronik lokal dan media Indonesia dalam menggelar kegiatan Jalan Sehat dengan tema 100% Cinta Produk Indonesia di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu 5 Februari 2017. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta. Acara tersebut dihadiri Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan produk-produk dalam negeri kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap produk asli made in Indonesia. Enggar Tias Tolukita berharap masyarakat terlibat dalam memperluas pasar industri dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah. Ia mengatakan kementeriannya terus mendorong pelaku industri untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dan memfasilitasi untuk promosi seperti lewat pameran, baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengimbau kepada masyarakat pelaku industri dan pemangku kepentingan agar mendukung dan menyukseskan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN. Hal ini merupakan pelaksanaan dari arahan Presiden Joko Widodo agar segera mengurangi ketergantungan barang impor. Selain itu, sebagai salah satu poin penting dalam mewujudkan revolusi mental masyarakat Indonesia saat ini, Airlangga menuturkan penguatan branding produk industri dalam negeri menjadi penting untuk meningkatkan daya saing, terutama di tengah pemberlakuan pasar bebas seperti masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Dikatakannya pelaku industri nasional juga harus terus berinovasi, membuat desain dan kemasan yang lebih menarik, serta mengikuti selera pasar saat ini. Hal ini untuk mendongkrak nilai jual pada produk tersebut. Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi kegiatan melalui balai-balai kegiatan penelitian dan pengembangan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Ambon, Maluku, Kamis 9 Februari 2017. Presiden hadir di lokasi acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di lapangan Polda, Maluku, dan disambut oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Margiono. Fenomena maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia menjadi sarana yang kerap digunakan untuk penyebaran informasi palsu. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya optimis fenomena ini akan mendewasakan masyarakat Indonesia agar lebih bijak menggunakan media sosial sekaligus menyaring segala informasi yang ada di media sosial. Bangsa Indonesia telah puluhan tahun merdeka dari tangan penjajah. Roda pemerintahan pun telah dipimpin oleh banyak mantan presiden. Siapapun presiden yang memimpin Indonesia, ia harus mampu membangun Indonesia menjadi negara yang makmur. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto membantah kabar memburuknya hubungan bilateral Indonesia dan Australia pasca kasus dugaan pelecehan Pancasila. Hal tersebut dikatakan Wiranto saat menjawab pertanyaan wartawan Australia pada pertemuan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Rabu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, pers Indonesia adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat berperan dalam perjalanan sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Ferdi Ferdiansyah menargetkan akan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan pada April 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Nasional Kebudayaan di Jakarta pada hari Rabu 8 Februari membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan yang tengah memasuki tahap akhir. Sekian Sari Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Bogor, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berwisata kuliner di Bogor, Jawa Barat, Jalan Surya Kencana, merupakan destinasi wisata kuliner yang wajib Anda kunjungi. Jalan Surya Kencana berawal di depan gerbang utama Kebun Raya Bogor. Lokasi tepatnya berada di pertemuan Jalan Juanda dan Oto Iskandar Dinata. Jika pelesiran ke Jalan Surya Kencana, Anda akan disuguhkan berbagai panganan khas Bogor pada pagi hari. Berbagai gerobak berderet sejak pagi di jalan yang termasuk area pecinan Bogor ini dari soto, gado-gado, laksa hingga siomay. Namun jika berkunjung ke sana, Anda wajib menikmati kuliner bernama cungkring, kuliner khas Bogor yang sekarang sulit ditemukan. Saudara pendengar, cungkring merupakan salah satu panganan khas Bogor yang hanya ada di beberapa tempat. Namun banyak ditemukan sate kulit sapi yang menggunakan nama cungkring. Sebenarnya cungkring yang asli menggunakan beberapa bagian kaki sapi dan tidak ditusuk seperti sate. Jika Anda membeli kuliner ini, pedagang akan menawarkan beberapa jenis cungkring. Antara lain kikil, kulit, dan urat dengan masing-masing potongannya seharga Rp5.000. Bagian yang paling laku ialah urat kaki sapi. Teksturnya yang kasar seperti urat daging membuat nikmat ketika dikunyah. Saat disajikan, bagian kikil, kulit, dan urat berbentuk persegi dipotong-potong kecil di atas kertas, nasi, dan daun pisang. Kemudian diberi potongan lontong dan potongan keripik tempe sebelum diguyur bumbu kacang dan cabai. Saudara pendengar, untuk bumbu kacangnya terbuat dari butiran kacang yang digiling kasar, cabai merah dan hijau. Penampilan seporsi cungkring sangat menggugah selera. Pedagang pun akan memberikan tusukan kayu guna menyantap hidangan tersebut. Potongan kikil, urat dan kulit yang ditambah lontong dan bumbu kacang merupakan kombinasi yang pas. Harganya cukup murah, sekitar Rp15.000 per porsi. Sayangnya, bagi Anda yang tidak membawa kendaraan akan bingung mencari tempat duduk. Biasanya, pembeli harus duduk di bahu jalan atau trotoar atau menumpang bagasi mobil pelanggan lain untuk menikmati seporsi cungkring. Saudara pendengar, menurut pedagang cungkring, untuk membuat cungkring kaki sapi merupakan salah satu bagian yang sulit dimasak selain kepala. Oleh karena itu, butuh pengalaman dan teknik khusus. Kaki sapi pun harus dikerik satu persatu untuk menghilangkan bulu, agar tidak bau. Setelah itu, dipotong dan direbus selama 5 hingga 6 jam tergantung usia si sapi, karena semakin tua semakin lama. Terakhir, diberikan bumbu kuning semacam kunyit dan bawang. Kuliner ini pun dinamakan cungkring, karena bahan dasar makanan ini adalah kikil sapi, dalam bahasa Sunda kikil disebut cungkring. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner cungkring. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Pers Nasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 71 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 Februari 1946, Persatuan Wartawan Indonesia PWI resmi dibentuk di Surakarta. Tak hanya diperingati sebagai peringatan hari ulang tahun PWI, 9 Februari sekaligus diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional ditetapkan dengan keputusan Presiden RI nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia. Penyelenggaraan dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan. Pendengar, Hari Pers Nasional HPN menjadi ajang silaturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan pers khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Tema pers untuk HPN kali ini adalah membangun Maluku dari laut, sektor perikanan dan pariwisata. Provinsi Maluku ditunjuk sebagai penyelenggara karena provinsi inilah yang paling siap menjadi host HPN 2017. Rangkaian acara HPN sudah dimulai sejak Rabu 1 Februari kemarin dengan agenda bakti sosial berupa donor darah. Kemudian Sabtu 4 Februari digelar Jalan Sehat bertempat di Patimura Park bersama para artis. Selain itu ada pula aksi bersih teluk pesisir Nusa Niue sampai Tanjung Martafons. Keesokan harinya dilanjutkan dengan pameran HPN 2017 dan Maluku Expo 2017 yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, kabupaten, kota, seprovinsi Maluku, serta unit kecil dan menengah di lapangan Merdeka, Ambon. Senin 6 Februari 2017, peserta HPN 2017 se-Indonesia hadir di lokasi dan dijamu makan malam oleh Wali Kota Ambon, Angki Papilaya. Pendengar, 7 Februari 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menggelar seminar motivasi dan penandatanganan Fakta Integritas dan Reformasi Birokrasi. Di hari yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli akan turut ambil bagian dalam penyajian materi tentang World Press Freedom Day kepada peserta HPN 2017. Konferensi Kerja Nasional Pengurus PBI juga akan digelar pada tanggal 7 Februari 2017. Pada malam harinya, Gubernur Maluku menyiapkan jamuan makan malam kepada seluruh insan pers yang hadir sekaligus penyematan Kartu Sejahtera dari PWI. Jelang acara puncak, tepatnya Rabu 8 Februari 2017, acara hiburan rakyat digelar di lapangan Merdeka Ambon. Sedangkan acara konvensi, diskusi anugerah jurnalistik Adi Negoro, dan gala dinner pelopor jurnalistik berupa penghargaan kepeloporan di bidang media juga akan digelar H-1 acara puncak HPN 2017. Kemudian 9 Februari acara puncak HPN dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Pers Nasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Alfian. Saudara, di era tahun 60-an, lagu pop yang sangat populer, salah satunya adalah lagu berjudul Semalam di Cianjur. Lagu ini mengisahkan tentang memori seseorang yang tertambat hatinya oleh seorang gadis cantik di kota Cianjur. Sebuah kota berhawa sejuk di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan berasnya yang sangat enak. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, gadis Cianjur juga terkenal akan kecantikannya. Tak heran bila Anda berkunjung ke Cianjur tak hanya tergoda oleh keelokan negerinya, namun juga oleh kemolekan para gadisnya. Dan semua hal itu tertuang dalam lirik lagu Semalam di Cianjur. Saudara, Alfian memang seorang penyanyi yang sangat populer di era tahun 60-an. Selain lagu Semalam di Cianjur, lagu Senja di Kaimana juga satu di antara lagunya yang sangat populer di tengah masyarakat penggemar pop Indonesia pada waktu itu. Senja di Kaimana juga tercipta dari sebuah kenangan pada suatu senja di Kaimana, Papua. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu dari Alfian dengan judul Senja di Kaimana.
Kan ku
Pada era 60-an, penyanyi pop Indonesia bisa dihitung dengan jari. Begitupun dengan studio tempat merekam lagu. Tak seperti sekarang, studio rekaman mudah ditemukan. Oleh karenanya, sangatlah sulit bagi seorang penyanyi merekam lagu untuk sebuah album. Hal tersebut sempat dirasakan Alfian. Seiring berjalannya waktu, nama Alfian perlahan-lahan menghilang dari belantika musik pop Indonesia. Namun lagu-lagunya masih saja enak untuk dinikmati hingga saat ini. Baiklah pendengar, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu berikutnya dari Alfian dengan judul Sebiduk di Sungai Musi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Terpesona aku melihat wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya. Sebiduk seiring kami menyeberang, berperahu ke seberang Sungai Musi. Tegur ia, namun hati enggan. Tak sabar, hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya. Sekilas tanpa olehku senyumnya. segan aku meliriknya. Sekilas tampak olehku senyumnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Diriku, aku
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.